Bombene regner over Iran og Israel. Desperate barn blir drept i matkø i Gaza. Og ingen vet om USA vil gå med i krigen i Midtøsten. For der er det store omdreininger, minutt for minutt.
Det er jo det som er vanskelig med sånne her ting, da, når nyheterne liksom bare ramler inn. Hva er det som er viktig her? Hva er det som er, sier oss noe om veien videre? Hva er det som er bare støy?
Helt sentralt i mye av det som skjer i Midtøsten er Israel. De sa at de angrep Iran for å hindre regimet i å lage atomvåpen. Men er det hele sannheten, eller handler det like mye om helt andre ting?
Å prøve å sortere i det, det er jo noe av det vanskeligste når en sånn her svær ting som her eksploderer.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om Israels angrep på Iran, hvorfor Benjamin Netanyahu gjør det han gjør, og hvordan det vil påvirke Israel. Det er torsdag 19. juni, og mitt navn er Helle Årnes. Marte Heian Engdahl er forsker og historiker med Midtøsten som spesialfelt.
Så lenge det har vært lekkasjer og rykter om at Iran er på vei til å transformere sitt sivile kjernefysiske program over i et atomvåpenprogram og komme på det atombombesporet, så har Israel vært utrolig opptatt av det og besatt av å hindre at det skal skje. Ingen mer enn statsminister Benjamin Netanyahu.
By next spring, at most by next summer, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage.
Weeks away for an entire arsenal of nuclear bombs.
We're going to show you Iran's secret nuclear files.
Iran is so dangerous.
Here's the bomb.
Netanyahu har snakket om Irans atomvåpen i mange år. På FNs talerstol, i kongressen i USA og i en lang rekke valgkamper.
Alle mulige slags spørsmål som opposisjonen har kastet på han i valgkampsammenheng i Israel, for eksempel høye boligpriser, eller litt dårlige skoler, eller lav barnehagedekning, whatever, sånne ting som vi alle sammen kjenner igjen fra valgkamp, har han avfeid med å si sånn, ja, hva skal du med billige lån hvis du ikke eksisterer? Hva med Iran? Når han har satt seg selv i føresettet som Mr. Security, som er kallenavnet hans i israelsk politikk, så er det først og fremst med henblikk på Iran. Så han har vært den fremste talspersonen for A. Iran må aldri ha atombombe, og B. Den beste måten å unngå det på er et militært angrep.
Marte mener at det er en god mix av forklaringer på hvorfor Israel angriper akkurat nå.
Benjamin Netanyahu, han er statsminister for en koalisjonsregjering som består av parter som er enige om ganske få ting og uenige om en god rekke andre. Det de er mest enige om er at de har lyst til å ha makt og sitte i regjering.
Og nå vakler regjeringen i Israel. Blant annet fordi de ultraortodoxe truer med å trekke seg hvis de blir tvunget til militærtjeneste. For det er jo sånn at i Israel har både menn og kvinner verneplikt. Noe de ultraortodoxe til nå har sluppet.
Så det ene problemet hans, at han har et vaklevoren regjering. Det andre er selvfølgelig at han er regjering for et land som er på krigsfront i mange ulike retninger.
Og for det tredje så er Netanyahu selv tiltalt for korrupsjon og i retten flere dager i uken.
Nå er det bare noen uker siden, så var han ferdig med den perioden der forsvareren hans stiller spørsmål til henne, og de er over i aktoratets spørsmålstilling, som er mer ubehagelig, kan man se for seg, for han.
Og ikke minst så er det stort press på den israelske statsministeren for å få ut de siste gislene som ble kidnappet av Hamas under 7. oktober-angrepet.
Jeg sier ikke at en av de faktorene, at det her er liksom en totalt avledningsmanøver, at det ikke har noe med israelsk sikkerhetsrisikovurdering og trusselvurdering å gjøre, for det har det. Det er farlig for Israel hvis Iran får atombombe, men det er også flere ting som gjør at timingen blir sånn som den blir nå. Det er veldig vanskelig å skjønne at det her var riktig øyeblikk, sånn strategisk sett. Du har en front i Gaza, du har en front i Libanon, du har en front i Syria, du har situasjonen på Vestbredden som krever også både tropper, og det passer ikke bra å åpne en ny front da.
For å forstå fiendskapet mellom Israel og Iran, så må vi over 70 år tilbake i tid. Da organiserte USA og Storbritannia et kupp i Iran. De kastet en demokratisk valgt ledelse og satte inn en slags USA-vennlig keiser. Iran skulle bli det nye USA. Men shahen, altså denne keisertypen, var upopulær både hos religiøse og ikke-religiøse. Og i 1979 kom revolusjonen, og et religiøst pressestyre tok kontroll over Iran. Og siden så har USA vært Irans fiende nummer én.
Fiendskap blir nesten et fortamt ord, men en voldsom hatsk innstilling mot USA, som i det iranske islamske revolusjonens virkelighetsbilde er store Satan, og dens lillebror i regionen, Israel, lille Satan. Og når den islamske revolusjonen skjer i 1979, så er noe av det første som skjer også at det er en enormt svær gisselaksjon på den amerikanske ambassaden, der flere titalls amerikanske diplomater og ansatte blir tatt holdt der mot sin vilje i 444 dager. Så det kan vi jo prøve å se for oss da. Hva hvis det hadde skjedd med norsk ambassade? Hva hadde gjort? Hvor lett det å komme over det? Og så vekste fiendebildet i USA mot Iran, og i Iran vice versa mot USA. Og de ser da at Israel er USAs måte å fortsette det de gjorde i 1953, nemlig å manipulere og styre åren i regionen og hele tiden blande seg og lage faenskap.
De voldsomme angrepene i Gaza har gjort mange rasende på Israel, også tidligere venner og allierte. Men på Netanyahu og mange andre israelere virker det som om kritikken preller av.
Det som er litt krevende for oss er å prøve å sette oss inn i hvordan alle månedene som har gått siden 7. oktober ser ut for Israels del. For den israelske befolkningen så er 7. oktober ikke en avsluttet dato. Så lenge det forblir gisla som sitter i fangenskap i Gaza, så er dette en pågående terrorhendelse. Det rammer inn veldig mye av den israelske oppfattelsen av hva denne krigen i Gaza er og ikke er. Og dermed så er det mange som er totalt uforstående til de protestene som kommer fra det internasjonale samfunnet og opinionen i vestlige land og så videre. Så der er selvfølgelig også opposisjon til det, og sånn sett forståelse for et vestlig syn, men det kan ikke underspilles at de ser helt andre nyhetsbilder. De oppsøker og får ikke den samme dekningen og rapporteringen som vi ser, men får skje mer av det 7. oktober-type nyheteren, og det preger selvfølgelig oppfattelsen i Israel av sin egen krig.
Hele den vestlige verden har lenge vært bekymret for at Iran skal få atomvåpen. Og til nå så har tanken vært at den beste måten å unngå det på er å forhandle. Da Israel bombet Iran nå, ble det tydelig at de har forlatt den tanken.
Derfor så står Israel også alene internasjonalt, med unntak av noen mektige mennesker i USA, riktig nok, med denne logikken at den beste måten er å bombstykke det her kjernefysiske programmet, for det er det veldig liten støtte for, både i forskningslitteraturen og i analytikerkorpset, og også internt i Israel, som nevnt, så er det veldig omstritt om det her er en klok framgangsmåte for akkurat det.
Bare dager etter det Israel mente var et helt nødvendig angrep for å stanse Irans atomprogram, har tonen endret seg. Nå snakkes det om et mulig regimeskifte i Iran.
Det er interessant å høre på hvor fort det har utviklet seg fra å være en krig natt til fredag den 13. som skulle handle om å ta ut det kjernefysiske programmet til og så gli over til å bli en slags appell til det iranske folket, og en krigføring som nærmest skulle være på vegne av dem, at de skulle frigjøres, og nå da på vegne av verden. Det er en veldig særegen form for retorisk utvikling, synes jeg, som det er vel verdt å bremse opp litt og tenke seg om hva er det egentlig som skjer her. Fordi det her er jo oppskriften på en kjempesvær regional katastrofe. Det nesten fascinerende med et land og to fiender som kjenner hverandre liksom så godt, som studerer hverandre og etterretning og helt på sånn, at de at Israel også tror at det her vil være appellerende for det iranske folket, at de skal juble for dem for at Israel bomber hovedstaden sin. Det er nesten sånn at man, det er skikkelig mental spagat som skal til for å forstå hvordan de liksom kan komme frem til den konklusjonen. Alt tyder i hvert fall på at det motsatte vil skje.
Og for å understreke at hun prøver å tenke ekstra hardt, tar Marte nå hodet sitt og legger i begge hendene.
Ja, det er veldig mange Iran som vi har vært innom nå, så er det et repressivt regime som er veldig hardent overfor veldig mange og som slår hardt ned på opptøyer og protester, om de kommer fra studenter eller klimaaktivister eller kvinnefrigjøring eller hva det nå skal være. Det ikke noe tvil om. Så det veldig mange der som vil prestestyret til livs. Men det betyr ikke at de kommer til å takke for hjelpen fra israelske bomberegnet. Hvis det oppstår et maktvakuum, så kan vi se til Irak, vi kan se til Libya, vi kan også se til Syria, der det liksom, nå det jo selvfølgelig håp om at det kanskje kan stabilisere seg, men det utrolig mange, når løftet av lokket på et sånt type, det har vært siden 1979, da kan ingen av oss helt vite hva det som åpenbarer seg, av både bevæpnet og ikke bevæpnet krefter, og det skal bli en ragnarokk av en maktkamp internt, og det kan heller ikke Israel vite at det vil være kommet i deres favor, så det det jeg ikke forstår.
I et intervju med TV-kanalen ZDF sier Tysklands forbundskansler Friedrich Merz at Israel gjør drittjobben for oss. Han mener, som flere andre, at Israel har tatt en forlage ved å prøve å hindre at Iran får atomvåpen. Men selv om Netanyahu ikke ute av det gode selskap, så har angrepene på Iran og Gazastripen skapt mye trøbbel for både ham og Israel.
Det jo masse internasjonale protester over Israels krigføring i Gaza og måten de sørger for at befolkningen ikke får den hjelpen som de har rett til å få i krig. Om det fotball eller musikk, eller film, eller kunst, eller hva det så bobler jo den her konflikten opp, og det her temaet da, opp overalt. Israelske ledere kan heller ikke reise fritt i verden, så på en måte så er de jo veldig isolert rundt det her. Så nå, det at de likevel gjør det nå, kan det ha noe å gjøre med at de har hver dag, hver uke, som hver måned som har gått siden 7. oktober 2023, trådd over noen røde linjer som det ikke har straffet seg for dem å trå over? Det også vår unnlatelsessynd som internasjonalt samfunn i forhold til Gaza, som gjør at Israel nå føler seg modig nok og tar risikoen for å go it alone her også?
Så hvis du skal oppsummere, hvilken situasjon det Israel i?
Det en nasjon som har fra før 7. oktober 2023, hadde ganske store interne problemer og kritiske skillelinjer i spill i politikken sin, mellom religiøse og ikke-religiøse, økonomiske skillelinjer som vi kjenner igjen mer fra hjemlig debatt, også litt sånn by og land og hvor man vil hen, liksom masse forskjellige innenrikspolitikk som river og sliter i det israelske samfunnet, men der mange av dem knyttet til store økonomiske og verdimessige spørsmål om på hvilken måte skal den jødiske staten være jødisk, og går det an å være demokratisk jødisk stat og opprettholde en så brutal okkupasjon av palestinsk land samtidig. Så de her spørsmålene, de rev og slet i Israel fra før. I tillegg nå så har de altså hatt krig helt siden 7. oktober 2023, mistet masse folk, har fortsatt en pågående gisselsituasjon. Alle ressurser må pøses inn i forsvaret. Det unntakstilstand nå på 18. gangen. Det har vært flere krigsfronter samtidig. Det problemer med å få mobilisert folk. Altså, økonomien går i bakken. De internasjonalt isolert mer og mer. Det blir vanskeligere for dem å være med i andre politiske samtaler som de også er avhengig av. Investeringsviljen for eksterne inn i Israel. Hva tror du skjer med den? Den går også rett i bakken.
Så hva med Netanyahu selv? Han kaller prosessene mot ham for en heksejakt, og han kaller også mye av kritikken mot Israel for antisemittisk. Hva tenker du om Netanyahus rolle her, Marte?
De har en statsminister som selv om han har sagt i årevis at han er Mr. Security, gjør alt annet i mitt skjønn enn å sette den israelske borgerens sikkerhet først. For da hadde du ikke valgt å gå fram på den måten her. Han har satt seg selv og sin personlige posisjon først, og det kommer hele det israelske samfunnet til å være skadelidende for i generasjoner fremover.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Midtøsten-ekspert Marte Heian Engdahl som tok deg gjennom Israels rolle i Midtøsten. Og denne episoden er laget av produsent Jonas Brenna og meg, Helle Årnes. Resten av forklart er David Vekoni, Iris Raknes Aksdal og Olav Eggesvik. Du har hørt lyd fra PBS og nyhetsbyrået AP.
Donald Trump gikk til valg på å ikke føre krig, men nå kan han plutselig bli dratt inn i en voldelig konflikt i Iran.
Det har vært store protester i USA mot Donald Trump, men i Norge så fikk protesten et annet navn, rett og slett.
Ja, og så har vi jo hatt besøk av Miles Taylor, en av USAs modigste menn, vil jeg påstå.
Hør Kristina Pletten, Kjetil Hansen og meg, Kristoffer Rønneberg, i Aftenpodden USA på Podme eller i Aftenposten-appen.